hún er svona. Nú skal kasta tvennum tólf. Tíminn þó sé naumur. Höglin falla fyrir á gólf en fyrnist þessi draumur, sko. Hann dreymdi draum, sko. Og þess að vísa á eftir og það réðan fyrir fixinni. Sko, hann var búinn að vera. Hann var hætti fyrst á, ég þori nú ekki að fara með þetta, ég muni þetta. Nema sko, tvönnum tólu, það voru 24 ár, náttúrulega. Hann var búinn að vera það í sýslunni. Ég held hann hafi verið á Kollafjarðarnesi áður en að koma að kjóa. Held ég hafi verið. Ég á nú eitthvað staðar bókina, sko. Get nú séð þetta.
Já, en þú hefur heyrt þetta innan Þorstein þegar þú varst þarna fyrir norðan.
Já, þegar ég var krakki, sko, já. En Símon hefur nú fengið sér upplýsingar þetta, sko.
Já, já.
Já.
En þessi vísa, þetta er náttúrulega verið mikið talað þetta, því að hann var svo...
Já, 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 já.